Ռազմադաշտին մոտ լինելու նպատակով Դմարսեն եկավ նախաճաշելու Պոլի մոտ, որն ապրում էր Պեպինիեր փողոցում։ Ժամը երկուսին, երբ երկու բարեկամները ծիծաղելով իրար պատմում էին մի երիտասարդի կործանման մասին, որը առանց հաստատուն կարողություն ունենալու փորձել էր փարթամ կյանք վարել Փարիզում, և որի համար նրանք ելք էին փնտրում, Անրիի կառապանը եկավ նրա ետևից մինչև Պոլի տունը, և նրան ներկայացրեց մի խորհրդավոր անձնավորություն, որն ուզում էր Անրիի հետ անպայման առանձին խոսել։ Այդ մարդը մի մուլատ էր, որը չէր կարող տալմային չներշնչել Օթելոյի դերում, եթե նրան հանդիպած լիներ։ Աֆրիկյան դեմքը երբեք այդպես լավ չի արտահայտել վեհությունը վրիժառության մեջ, փութկոտությունը կասկածելիս, ցասկոտությունը մտադրությունն իրագործելիս, մավրի ուժն ու երեխայական դատողությունը։ Նրա սև աչքերը գիշատիչ թռչունի նայվածքն ունեին, և ասես անգղի աչքերի նման ընդելուզված էին կապտավուն թաղանթով, և ունքերից բոլորովին զուրկ էին։ Նրա նեղուցածր ճակատը ինչ-որ սպառնալից բան ուներ։ Ակներևաբար այդ մարդուն շարունակ միևնույն միտքն էր ճնշում։ Նրա ներվային ձեռքերը ասես իրենը չլինեին։ Նրան հետևում էր մի մարդ, որին որևէ երկրի բնակիչը, լինի դա ցրտից դողահար գրելանդացին, թե Նոր Անգլիայում տապից այրվող բնիկը, մի բնորոշ բառով է պատկերացնում. «Դժբախտ»։ Այդ բառը թույլ կտա յուրաքանչյուրին կռահել, պատկերել նրան իր երկրին հատուկ պատկերացումով։ Բայց ով կերևակայի նրա սպիտակ, խորշոմած դեմքը, կարմիր բծերով պատած այտերը, նրա երկար մորուքը, ով է տեսնելու նրա ոլորուն դեղին փողկապը, նրա վերնաշապկի կեղտոտոձիքը, ամբողջապես մաշված գլխարկը, կանաչավուն թիկնոցը, խղճուկ շալվարը, ճմրթված բաճկոնակը, կեղծ ոսկուց գնդասեղը, տղմացայտ կոշիկները, որոնց ժապավենները կոլորված էին ցեխով, ով կարող է հասկանալ նրա ներկա ու անցյալ թշվառության անսահմանությունը, ով, իհարկե, միայն փարիզեցին։ Փարիզի դժբախտ մարդը կատարյալ դժբախտ է, որովհետև նա տխուր բավականություն ունի հասկանալու, թե ինքը որչափ դժբախտ է։ Մուլատը կարծես լիներ Լյուդովիկոս 11-րդի դահիճը, որը կախաղան է առաջնորդում մի մարդու։ «Իսկ ով է մեզ համար որսացել այս հդպիտներին», ասաց Անդրին։ «Գրողը տանի, նրանցից մեկն ինձ սարսուռ է պատճառում», պատասխանեց Պոլը։ «Ով ես դու»։ «Դու, որ ավելի քրիստոնյագի տեսք ունես», ասաց Անդրին, նայելով դժբախտ մարդուն։ Մուլատը կանգնել էր, աչքերով կարչած երկու երիտասարդներին, նման այն մարդուն, որը ոչինչ չի հասկանում, բայց ջանում է ժեստերից և շրթունքների շարժումից գետ մի բան կռահել։ «Ես գրագիր եմ և թարգման, ապրում եմ արդարադատության պալատում, և իմ անունն է Ուանսե»։
«Բարի, իսկ մյուսը»,»
ասաց Անդրին Պուանսեին, ցույց տալով մուլատին։
«Ես չգիտեմ, նա խոսում է միայն իսպանական մի բարբարով, և ինձ բերել է այստեղ, որպեսի բացատրվի ձեզ հետ»։
Մուլատը իր գրպանից հանեց այն նամակը, որ Անդրին էր գրել Պակիտային, և հանձնեց Դմարսեին։ Անդրին այն նետեց կրակի մեջ։
«Սկսվում է ինչ-որ բան պարզվել», մտածեց Անդրին։ «Պոլ, մի րոպե մեզ մենակ թող», ասաց նա։
«Ես նրան թարգմանեցի այդ նամակը», շարունակեց թարգմանը, երբ մենակ մնացին։ «Հենց որ նամակը թարգմանեցի, պրծա, սա չգիտեմ ուր չքացավ. Հետո նա նորից եկավ իմ ետևից,
ինձ այստեղ բերելու համար, խոստանալով երկու լուիդոր։
«Ինչ ունես ինձ ասելու, ճիվախ?» հարցրեց Անրին։
«Ես թարգմանեցի ձեր խոսքը, բայց առանց ճիվախ բառի»,
նկատեց թարգմանը, սպասելով մուլատի պատասխանին։
«Նա ասում է, պարոն»,
շարունակեց թարգմանը, լսելով անծանոթին,
«որ դուք պետք է վաղը երեկոյան ժամը 10:30-ին գտնվեք Մոնմարտր բուլվարում, սրճարանի մոտ. դուք կտեսնեք մի կարգ, որի մեջ կբարձրանաք. դռնակը ձեր առջև բացողին ասելով «Կարտեջո բառը», իսպանական մի բառ, որը նշանակում է «սիրահար»,»
ավելացրեց Պուանսեն, շնորհավորական մի հայացք նետելով Անրիին։
«Լավ»։
Մուլատն ուզեց թարգմանին վճարել երկու լուիդոր, բայց Դմարսեն կանխեց նրան և ինքը վճարեց։ Երբ նա վճարում էր, մուլատը մի քանի խոսք ասեց։
«Ինչ է ասում նա»։ «Նա ինձ նախազգուշացնում է»,
պատասխանեց դժբախտ մարդը,
«որ եթե գաղտնապահ չլինեմ, ինձ կխեղդի. հեթանոսի մեկն է, նրանից հավատալու է»։
«Համոզված եմ», պատասխանեց Անրին։
«Ինչպես ասեց, այնպես էլ կանի»։
«Նա ավելացնում է», շարունակեց թարգմանը,
«որ այն անձնավորությունը, որ նրան ուղարկել է, ձեզնից աղաչում է, հանուն ձեզ և հանուն իրեն, ձեր գործողությունների մեջ լինել խիստ զգույշ, որովհետև ձեր գլխի վերևը բարձրացած դաշույնները կխրվեն ձեր սրտի մեջ, և մարդկային ոչ մի զորություն ձեզ չի փրկի»։
«Նա այդպես ասաց»։ «Ավելի լավ, այդ ավելի զվարճալի կլինի»։ «Դե, դու կարող ես ներս գալ, Պոլ»,
բղավեց նա իր բարեկամին։ Մուլատը, որը չէր դադարել մագնիսական հայացքով նայել Պակիտա Վալդեսի սիրահարին, հեռացավ թարգմանի ուղեկցությամբ։
«Ահա վերջապես վիպային մի արկած», մտածեց Անդրին, երբ ներս մտավ Պոլը։ «Իզուր չէր, որ ես ինտրիգների էի հանդիպում. և վերջի վերջո Փարիզում պատահեցի մի արկածի, որը կապված է ծանրակշիռ դժվարությունների, լուրջ վտանգների հետ»։ «Ախ, սատանան տանի, վտանգ ինչպիսի հանդգնություն է տալիս կնոջը»։ «Մի կին, որին նեղում են և պահում բռնության տակ, միթե դրանով նրան իրավունք և արիություն չեն տա մի ռոպեյում հաղթահարելու բոլոր այն պատվարները, որոնց վրայով ցատկելու համար տարիներ էին հարկավոր»։ «Ապա, իմ նազելիս, ցատկիր, մեռնել, խեղճ երեխա, դաշույններ, կանացի երևակայություն, կանայք միշտ լահագին նշանակություն են տալիս իրենց գողտրիկ զվարճություններին. հոգմի արա, այդ մասին կմտածենք, Պակիտա, կմտածենք, աղջիկս»։ «Սատանան տանի, հիմա, երբ ես համոզված եմ, որ այդ գեղանի աղջիկը բնության այդ գլուխ գործոցն ինձ է պատկանում, արկածն ինձ համար կորցնում է իր հմայքը»։
Հակառակ այդ թեթև խոսքերի, Անրիի մոտ զարթնեցին երիտասարդական հույզերը, որպեսի տանջալի չլինեն սպասումի ժամերը մինչև հաջորդ օրը, նա անznատուր եղավ ծայրահեղ հաճույքների, թուղթ խաղաց, ճաշեց, ընտրեց իր բարեկամների հետ, խմեց կարապանի պես, կերավ գերմանացու նման և շահեց 10 թե 12 000 ֆրանկ։ Նա դուրս եկավ Ռոշե դե Կանկալից գիշերվա ժամը 2-ին։ Երեխայի պես քնեց, առավոտյան զարթնեց թարմացած ու վարդագույն և հագտվեց Տյուիլերի գնալու համար։ Վճռեց Պակիտային տեսնելուց հետո ձիով զբոսանք կատարել, որպեսի ախորժակը գրգռի և լավ ճաշի, և այսպիսով ժամանակը մերցնի։ Նշանակված ժամին Անրին բուլվարումն էր։ Տեսավ կառքը, ասաց պայմանական բառը մի մարդու, որը նրան թվաց, թե մուլատն էր։ Լսելով այդ բառը, մարդն իսկույն բաց արավ դռնակը և իջեցրեց կառքի աստիճանները։ Ձիերը սլանում էին այնպիսի արագությամբ, և Անդրին այնպես էր խորասուզված իր մտքերի մեջ, որ հնարավորություն չունեցավ ուշադրություն դարձնելու փողոցներին, և չիմացավ, թե կառքը որտեղ կանգ առավ։ Մուլատի հետևից նա մտավ դարպասին կից մի դռնից։ Սանդուղքը մութ էր, ինչպես նաև հարթակը, որի վրա Անդրին հարկադրված սպասեց, մինչև մուլատը կբանար մի բնակարանի դուռը, որտեղից նա ներս մտավ մի խոնավ, նողկալի, անլույս մի բնակարան. Սենյակները, որոնք ուղեցույցի, նախասենյակում ճարած մոմի լույսով հազիվ լուսավորվեցին, Անրիին թվացին դատարկ, վատկահավորված, ինչպես այն տների սենյակները, որոնց տերերը ճանապարհորդության են դուրս եկել։ Նա նույն զգացողությունն ունեցավ, ինչպես Աննա Ռադկլիֆի վեպն ընթերցելիս, ուր հերոս անցնում է ինչ-որ տխուր և ամայի օթևանի ցուրտ, մռայլ, անբնակ սրահներից։ Վերջապես մուլատը բաց արավ մի հյուրասրահի դուռ։ Մաշված կահկարասին և գունաթափ ծալազարդումը, այդ սենյակը նմանեցնում էին վատահամբավ մի տան սրահի։ Այդտեղ վայելչագեղության նույն հավակնությունն էր, վատ ճաշակի, իրերի, փոշու և կեղտի նույն զուգորդումը։ Հազիվ ծխացող մի բուխարու մոտ, ուր մոխրի տակից առկայծում էր կրակը, ուտրեխտի կարմիր թավիշով ծածկված մի բազմոցի վրա նստած էր բավականին վատ հագնված մի պառավկին, գլխին մի այնպիսի թասակ, որ գիտեն հնարել որոշ տարիք առած անգլուհիները, և որը մեծ հաջողություն կարող է ունենալ Չինաստանում, ուր հրեշավորությունը արվեստագետների համար իդեալական գեղեցկություն է համարվում։ Այդ հյուրասրահը, այդ պառավկինը, այդ հանգած բուխարին, ամեն ինչ կսառեցներ սերը, եթե պակիտան չլիներ այնտեղ հեշտապարար մի պենյուարի մեջ փաթաթված, պառկած փափուկ մի բազմոցի վրա, ազատ, իր ոսկե, հրացայթ հայացքներն ուղղելու, ազատ, ցույց տալու իր բարձրաթումբ ոտքերը, ազատ, իր ճաճանչուն մարմնի շարժումների մեջ։ Այդ առաջին տեսակցությունը նման էր բոլոր այն առաջին ժամադրություններին, որ տալիս են կրքով համակված անձերը։ Նրանք, որ արագորեն կտրում անցնում են տարածությունները և ջերմագին տենչում միմյանց առանց իրար ճանաչելու։ Հնարավոր է, որ սկզբում որոշ անհարմարություններ զգացվեն այդ կացության մեջ։ Մինչև այն պահը, երբ հոգիները միևնույն տոնն են ընդունում։ Եթե ցանկությունը տղամարդուն համարձակություն է տալիս հաղթահարելու բոլոր խոչընդոտները, ապա կինը, իր կանացի բնությամբ, ինչքան էլ ուժեղ սիրի, սարսափում է տեսնելով, որ այդպես շուտ սահմանն անցել է և հանձնվելու անհրաժեշտության տակ է։ Մի բան, որ շատ կանանց համար համարժեք է անդունդի մեջ նետվելուն, որի խորքում նրանք չգիտեն, թե ինչ պիտի գտնեն։ Նման դեպքում կնոջ ակամա սառնությունը հակասում է իր բացահայտ կրքին և անխուսափելիորեն ներգործում է ամենասիրատարբ սիրեկանի վրա։ Այդ տրամադրությունները, որոնք հոգիները հաճախ մշուշով են պարուրում, առաջ են բերում յուրատեսակ, անցողիկ մի հիվանդություն։ Այն երանելի ճանապարհորդությունը, որ երկու էակները կատարում են սիրո գեղատեսիլ երկրում, այդ պահը իրենից ներկայացնում է մի անցում ամայի տափաստանով, մի տափաստան առանց կանաչ մացառների, մերթ խոնավ, մերթ շոգ, շիկացած ավազով լեցուն, ճահիճներով կտրատված, և որը տանում է վարդերով պատած ծիծղուն պուրակներ, ուրսերը և նրան ուղեկցող վայելքները, սփռվում են նուրբ կանաչներով գորգերի վրա։